Madalas nating mapag-usapan na maraming pamilya ang may mga nakatagong kaalaman o nakaraan. At minsan, nadidiskubre na lang ito pag tayo'y may edad na. Ang kwento ngayong gabi ay maisasama natin sa mga kwentong ganito. Mga family secret at kaalaman na ipinapasa mula pa sa mga ninuno hanggang sa mga apo. Enjoy! So tonight, meron tayong listener turned guest. Siya ay may kwento tungkol sa, well, papakwento ko sa kanya, pero ang pinakabungad niya sa akin nung nag-message siya is may kwento siya tungkol sa mutya, 'di ba? So, 'yun. Good evening KJ. Good evening Jay. Salamat at nag-message ka sa amin para magkwento.
Ayan, so good evening. Actually, ang ganda ng ano natin, ang ganda ng simula nung interaction ko din dito sa podcast na 'to. So yun nga po, nabanggit nyo nga po yung sa mutya. And nagsimula kasi yan dun sa, actually kwento na lang po siya nung ano, kwento na lang nung father ko.
Okay.
Kasi meron po kaming late grandmother sa father side na ano siya, nagka-practice ng witchcraft. Like yung magkapatid sila na nagka-practice nun. Turn out na yung magkapatid na yon parang isa albularyo yung isa magkukulang, parang gano'n.
Oo.
Ayun. Tapos, that time kasi, mahina na raw yung lola namin na yon. So, tinatawag daw yung mga relatives. Pero pili lang yung pinapunta sa ano siya, part ng Isabela.
Okay.
Ang kwento ng father ko that time, nung pagpasok daw niya dun sa bahay nila, nung godmother namin na yon, ang dami mga ano, parang mga artifact. May espada daw doon ni, I'm not sure kung si Gregorio or si Marcelo H. Del Pilar.
Mm-hmm.
Parang gano'n, nakasabit daw doon sa ano, doon sa wall.
Okay.
May initials daw eh. And then, ang nangyari, parang nagsabi daw na may sakit na raw siya, ganyan. May ano, nag-dinner sila. So, nung after that, may pinainom na kung ano man daw na liquid.
Sinong may pinainom? Pinainom doon kay Lola?
Pinainom po ng Lola namin.
Okay.
Doon sa father ko, doon sa ibang mga kasama nila.
Mm-hmm.
Tapos, yung nagtaka daw yung father ko, kasi parang may malamig na sensation daw.
Okay.
Doon sa pag-inom niya ngayon. And then, yung effect niya, na ano na lang niya eh, parang na-discover na lang niya nung may anak na siya. Parang
okay.
Ganun.
Oo.
Nung sa first na ano, sa ate ko, okay. Eh, apat kami magkapatid eh. And then, ang nangyari, ang effect daw, parang paggabi, yung kahit brownout, sobrang liwanag nung ano niya. Sobrang liwanag nung sight niya.
Anong sight niya?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Tapos, kasi may tandaan ko nun, bata pa kami nun. Kapag brownout, alam niya kung saan siya agad pupunta. Kasi mamaya, parang dito halok niya na yung flashlight. Parang gano'n.
Oo, oo.
Ang lakas ng sight niya. Tapos, yung kasing bahay namin, sa laon nyo na ko eh, yung bahay namin, nakikita niya, or parang may vision siya nung bakuran namin. Kasi yung bakuran namin, medyo maluwang.
Okay.
So, paano siya eh, parang rectangular. Pag nasa bahay siya, sa bahay namin, parang kita niya yung pader hanggang sa pinakalikod na bakuran.
Okay, parang may X-ray vision siya in a way. Parang may perception siya dun sa lugar na oo. Lagpas na nakikita ng mata niya, parang ganoon.
Ganoon po. More on vision.
Mm-mm.
Pero kung titignan mo siya, kasi ngayon ang labo talaga ng mata niya eh.
Mm-mm.
Pero pag gabi sobrang liwanag, lalo kung full moon. Siguro parang pinamana siguro ng grandmother namin. Pero I'm not sure lang din sa mga ibang kasama nila.
Oo, kung ano
nakuha. Ano kaya yung nakuha. Kasi parang yun daw yung napunta sa kanya. Yung and then lately, nalaman namin na yung kaya nanghina daw yung godmother namin. Kasi yun nga, di ba nag-practice siya ng witchcraft na para magkukulang siya. Ang nag-ano sa kanya, yung parang dahilan ng, yung cause ng panghihina niya, isip pakatindi niya na albularyo.
Ah, talaga?
Ayun.
Nandun yung kapatid na yon nung gabing yon.
Wala daw.
Wala.
Ano siya, parang, ano ba to? Nasa Isabela din, pero hindi sila magkasama sa isang
bahay. Ah, okay, okay.
Parang yun yun, dun nag-start. And then, sa amin kasi magkakapatid, parang iba-iba yung ano eh. Iba-iba yung napunta. Parang okay. Gano'n, parang iba-iba yung namana per generation.
Oo.
Si ate ko daw, nung bata din siya, open na agad yung trade-eye niya.
Okay.
Parang nakakita siya, may kausap daw, ganito ganyan. Parang may friend daw siyang duwende. Parang
okay.
Gano'n. Yung dinescribe niya na yun eh, yung duwende niya na friend. Nakaano siya, nakasuot daw ng parang farmer's hat.
Okay.
Tapos lagi nakasakay dun sa ato natin.
At okay. Sino nagsasab kukwento nun? Ate mo rin?
Yung ate ko rin yung nagkikwento.
Mm-hmm.
Tapos, may ginawa daw yung father ko para i-conceal siguro yung ano, yung third time.
Oo.
Tapos after that, siguro mga ano daw siya nun, yung mga 5 or 6 years old. Tapos yun na, parang wala na sumunod.
Okay.
Second, yung sa kuya ko naman. Si kuya ko, parang, ano kasi, paano ko ba de-describe yung ano, parang siya yung black sheep sa family.
Okay. Sana hindi nakikinig si kuya. Peace tayo, kuya.
Black sheep daw siya. Pero, yun nga, madalas siyang nakakita before, more on feeling naman.
Yes, so.
Yung ano, yung...
Sa kanya.
Kanya. Like yung may physical touch.
Mm-mm.
Pero hindi niya nakikita yung kung ano man yun.
Kung ano meron, oo.
Oo. More on physical touch. Ang alam ko until now, meron. May acting pa rin.
Ano yung, paano yung pag-describe niya sa mga na-experience niya? Na touch? Parang papasok siyang kwarto, mararamdaman niya kung nasan yung... Or talagang nararamdaman niya humahawak sa kanya, ganun.
Parang ano, yung parang kinocall out siya ng mga spirit. Yung parang humihila, dinadrag yung paa niya.
Ah, okay.
Parang ganun. Kasi more on ano eh, yung pag nakahiga, yung pasimple doon. Kapag may rapid eye movement ba yun?
Okay.
Parang patulog.
In between na, oo.
Tapos, dun daw sobrang lakas. Dun siya nakaka-feel. Parang dinadrag daw siya, parang may gustong humila daw sa kanya.
Weird question, bakit may parang depression ba yung kapatid mo o meron siyang pinagdadaanan kadalasan? Hindi naman.
That time, parang wala naman. Pero kasi parang ang naging effective na parang since naging black sheep siya ng family.
Oo.
parang ganun. Parang sunod-sunod yung, ano, yung tragic event sa buhay niya.
Ah, okay.
Ewan ko lang kung bakit. Tapos, ewan ko rin kung bakit gano'n. Parang binadrag niya daw kasi siya lagi. Pababa. But, naka-double deck yung kama kasi namin noon before eh. So, sa baba kasi noon, ako tsaka yung ate ko yung magkatabi.
Okay.
So, siya doon sa taas. Parang hihilahin na lang pababa yung kama, yung paa niya sa kama. Oo, parang gano'n. Pero wala siya nakikita. Right, shadow or what. More on ano lang. More on physical touch. And then, yung sa akin, nag-start kasi yun year 2009 ata. O, grade. Ano ba ako yun? Grade 6.
Okay.
Ang lakas na ano ko sa peripheral vision.
Okay.
Yung bawa, nakadiretso ko lang natingin na yun. May nakikita kong dumadaan bigla na shadow.
Shadow na, okay.
Na black.
Oo.
May shadow na black, then may shadow na gray.
Na ano? Gray?
Gray siya na smoke.
Okay. Ah, smoke. Okay.
So, parang smoky. Nag-gray siya. Yung dark gray ang dating.
Yes.
Parang ganun.
Parang abo.
Parang abo. Dalawa sila na nakikita ko before sa bahay namin. And then, nakikita ko lang yun kapag may problem with the family.
Okay.
Let's say financial.
Mm-hmm.
Tapos, natandaan ko pa niyan kasi nangyayari lang yun on the month of July.
Okay.
So, medyo weird.
Oo, oo.
Medyo weird. Kasi, yun nga, baka July ngayon, no? Doon mag-start. Siguro in 1 week, mga dalawa, tatlong beses ko nakikita.
Inalam mo na ba kung ano yung history ng house? Or kayo ang first na nandun?
Yung house kasi namin, ano siya? Parang, yung lola ko na, ibang lola na to. Yung lola siya ng padre ko na, ano pa sasabihin? Kasi yung lola na pinaganto ko kanina.
Yes.
Parang, mas matanda pa siya dun sa lola ko na yun.
Okay, oo.
Oh, eh, great grandmother ko yung kasama namin before sa bahay. Parang siya yung unang tumira doon during ano pa, World War II lupa na nila yun.
Okay, oo.
So, yung lupa na pinatitilikan ng bahay, during World War II, doon daw dumadaan yung mga Hapon. Parang pangatlong renovate na ata siya.
Kasi minsan, napaka-timely lang kasi nung pagkwento mo ngayon. Ayan, synchronicity na naman. Pero, yung synchronicity is, yung... So, nagtatry akong mag-classify, in a way, yung types of sight. Gaya nung kinakwento mo. Iba sa ate mo, iba sa kuya mo, iba sa'yo. And then, so, ninonote down ko lang. Tapos, lumalabas, marami. Hindi ko na kung nagbabasa ka nung... Let's takotan pare sa Facebook.
Ay, hindi pa.
Okay. So merong Facebook group Let's Takotan Pare. Nagkukwentuhan lang ng mga experiences mga tao. Ako nakikibasa lang ko. And yun nga sinasabi na kagaya ng sinabi mo, kaya sabi mo na medyo gray. May nagtanong, sabi, sa mga nakakakita diyan, ano yung paano niyo nakikita ang spirit? So isa sa mga sinabi is kagaya nung sa iyo, peripheral, shadow, minsan abo. Pero kulay abo na tao. Pero abo. Tapos yun nga, naalala ko na naman yung sinabi ni Sir Gerard na nag-usap kami minsan. Sabi niya, kasi hindi pa developed yung sight ng tao. So sa inyo, sa ibang tao, smoky yan. Madilim lang, shadow na smoky. Parang usok yun, gaya na sabi mo. Kasi hindi nyo pa nade-develop in a way yung sight nyo. So yun ang makikita nyo. Parang shadows lang yan. Smoke lang yan. Pero once dinedevelop mo, ina-attune mo yung sight mo, yung di ko alam ang tamang term doon, mas nagiging klaro. Parang ganon. So ikaw, kasi parang siguro, hindi ko alam, ina-assume ko lang na parang sa'yo, dinededma mo lang, July lang naman nangyayari yan, di ba? So parang...
Parang bakit kaya on the month of July
lang? Feeling ko, yung sa July, feeling ko naman, theory ko lang to ha, feeling ko yung sa July is related... ito, theory lang to lahat, Jaya. Feeling ko kasi yung repetition niya na scheduled, merong significance dun sa kaluluwang yun. Either July sila namatay or July may nangyari, significant na nangyari dyan na may mga namatay siguro nung July of World War II or before that pa. Minsan, way, way back pa eh. Pero matitrace mo na pag paulit-ulit, parang nag-anniversary sila. Parang ganun.
Oo. Kasi ever since nung umalis na ako dun sa bahay namin, wala na.
Diba? Yun nga eh. So, tali siya dun sa lugar na yun.
Mm-hmm.
So, baka dapat this July bumisita ka. Tignan mo lang.
Mukha nga po.
Joke lang.
Nung ano kasi, late 2000 yung nangyari yun. Nag-start yun eh.
Oo.
Around mga 2014.
Okay.
Hindi na lang site yung ano ko, yung
experience mo.
Tawag nito, yung nangyayari.
Okay.
Yung experience ko. Nakaka-experience na rin ako ng physical touch. Pero yung, alam mo yung, ano, parang halang, parang tinatapik.
Mm-hmm.
Parang sinusundot ka lang. Parang ganun.
Mm-hmm. Sa ulo mo ba? Hindi.
Minsan sa hita, sa balikat.
Ah, okay. Okay.
Siguro, baka nagpapansin ako.
Oo nga.
Pero, yun. And then, yung hearing, may naririnig na rin ako.
Okay.
So before, that time kasi, yung very active yung, ano, yung sensitivity talaga.
Yes.
Yung very active yun, dalawa lang kasi kami before ng lola ko din sa bahay. Sila papa kasi is umalis eh. Parang nag-solo na ibang bahay. So, naiwan ako dun sa lola ko. And then, may times na paggabi, may narinig ako nag-uusap sa kabilang kwarto.
Okay. Okay. Ano, narinig mo kung ano yung pinag-uusapan or blur
parang
lang?
Parang murmur. Murmur siya.
Murmur, yes. Oo.
So, parang lalaki at babae nag-uusap. Eh, yung lola ko, parang ano, parang ah, baka siguro may kausap na cellphone or what. Mm-mm. Pero nagtataka ko, yung lolo ko kasi, 80 years old na siya that time.
Okay.
Ano alam niya na cellphone. Tapos sinilip ko, nasa kusina siya.
Okay.
Nagbabaraha, yung naglalaro ng ano, ng, tawag na ba?
Solitaire?
Solitaire, oo. Sa yun yung habi niya before. Tapos, doon ako nagtaka, bakit may nag-uusap din sa kabilang kwarto. Eh, imposible naman na kapitbahay namin. Kasi yung pagitan ng bahay namin sa ibang bahay. So sabihin mo na mga 200 meters.
Oo, medyo malayo yun. Oo.
Medyo malayo. So parang bakit? Parang bakit may nag-uusap? Parang consecutive yun na, ano, na tuloy-tuloy.
Okay.
Hindi ako nag-uusap.
Parang normal na nag-uusap lang ganun.
Oo, parang conversational. Oo, na may sinasabi yung isa at sasalit yung isa.
Hindi parang TV or ganun? Hindi ganun yung tunog? Curious lang ako.
Paano ba siya? Alam ko yung parang kapag nasa ilalim ka ng tubig, tapos
okay,
may nagsasalita. Parang ganun. Yung blur talaga siya na hindi mo naiintindihan. After that kasi, ano na ako nun eh, 2014, college na ako nun.
Okay.
Bumalik sila pa sa bahay. Doon na suddenly nag-iba yung turn of events.
Okay.
Yung kasing kasama, yung kasama, living partner niya that time. Kasi pangatlong asawa na father ko yun.
Okay.
Ayan, pangatlong asawa yun. Alam mo yung parang kinulam siya. Na,
sino yung kinulam? Yung babae?
Yung babae.
Yung okay.
Yung kinakasama niya. Kasi hindi kami close ng stepmother ko na yun.
Oo.
Yung parang, yung balat niya is, nagiging fins. Parang ganun.
Ano yun? Sorry?
Feeding feeds. Yung pagkain ng baboy na
okay.
Inulak, parang ganun.
Oo.
Ganun siya. Yung tayo siya na parang powder.
Okay.
Powderish. Nagkaganan yung balat niya.
Oo.
For 3 years ata.
3 years?
3 years. Oo.
Wow.
Tapos, edi inalam kung bakit. Ganun. Siguro mga tatlong albularyo ata yung pinapundan niya sa bahay. Wala, hindi siya gumagaling.
Okay.
Tapos nagpa-check up sa hospital. Wala talaga. Hindi nila makita yung bilison. Binibigyan lang daw ng antihistamine, ginito doon. Ang lala, buong katawan niya talaga, yung para siyang, ano, para siyang sandman, ang itsura niya.
Oo.
Ganun na.
So, curious lang ko. So, parang nalalagas regularly, parang bawat oras, minahuhulog, ganun.
Minahuhulog na balat niya, natuyo.
Natuyo, oo.
And yun, nangyari lang yun, pagkabalik nila sa bahay.
Okay.
And dun, at that time din, dun ang lakas ng sensitivity ko.
Okay.
Tapos, meron silang yung last na albularyo na in-invite nila. Paano ba yung kwento? Kasi parang pinausukan yung buong bahay, tapos may kung ano yung ginawa. May ano daw, duwende rin. Hindi siguro nakikita ng ate ko, bata siya. May duwende daw siya na naistorbo. Tapos, itong duwende raw is demanding. ang gusto niyang alay daw para patigilin na yung ano yung pagbabalat daw ng skin. Gin daw tsaka isang buong manok.
Okay.
Ewan ko lang kung how true. Tapos, yun, nagkaray sila ng manok. Tapos, binigyan ng gin na 2x2.
Okay.
Siguro after a week, sabi ba, nagbabalat-balat. Nagbabalat pa rin. Tapos biglang natayo na. Tumigil na.
Grabe.
For 3 years.
Oo. So yung iba hindi na ano, yung ibang pumunta, hindi nila nakausap yung duwende, I guess.
Hindi. Na, parang hindi nila na-anticipate na parang duwende yung post.
Mm-mm.
Ato kasi siya eh, yung bahay kasi namin, pag mapadereskribe, yung rectangular siya. Then yung bahay namin is pahaba. Tapos may bakuran kami na sabihin mo na dalawang basketball court yung duwang.
Okay.
Parang ganon. Tapos puro puno kasi. may puno ng mangga, may puno ng luha, mga ano, mga fruit bearing trees. Kasi yun yung mga tanim pala ng lola ko dati.
Ah, okay, okay.
May na, siguro may na something siya sa gilid ng bahay namin.
Mm-mm.
Kaya ganun.
Hindi niya alam kung ano, kung anong ginawa niya.
Ang kwento kasi daw niya, parang madalas daw kayo siya magbalis pag morning.
So, okay.
Since fruit bearing trees yun, ang daming mga nahuhulog na dahon.
Oo.
Siguro ayaw nilang magpaano, ayaw nilang magpa-istorbo.
Oo.
Ayun, kaya nagtaka ako parang bakit ano, bakit yung gusto nila, gusto pa nilang alay, yung manok pa, manok pa kajin.
Maraming kwentong ganyan, maraming kwentong ganyan. So, yun nga, may style pa sa manok. Sa manok na, pag humingi ng manok na ganyan, huwag mo ilalaga sa tubig na may asin. May ganun pa. Kasi syempre, di ba, may, supposedly si asin merong corrosive, well, merong abrasive na experience for them eh. So pag may nakausap ako, ganun ang kwento, yun ang alay na hiningi, chicken na pinakuluan pero walang asin dapat, yung pangkulo. Hindi ko alam kung may ganun na request dyan.
Ang ginawa nila, binoil siya dun sa coconut oil.
Ah, okay.
Coconut oil. Tapos ang gusto daw niya, nakabao ng nyog yung chicken.
Okay.
Aduin. Aduin. Pero ganun yung dinescribe ng albularyo.
Talagang meron ganyan. Meron niya ito, meron, may episode na hindi na, unaired episode kasi hindi na siya napalabas. Yung isang kausap namin, sabi niya, nagtaka siya kasi bigla siyang ano, nanaginip siya. Mm-hmm. Sabi nung guide niya, gusto ko ng dinuguan. Ha? Hindi siya na kumakain ng dinuguan.
Mm-hmm.
Tapos tinuro sa kanya kung paano iluto. So sabi niya, ha, ba't ganito? Tinawagan niya nanay niya. Mm-hmm. Tapos sabi ng nanay niya, ah, oo, ganyan kami magluto dati ng ano, dinuguan. So, nagluto talaga siya. Kasi yun ang hiningi eh. Mm-hmm. Eh, gusto niya maging kaibigan yung guide niya na yun. Yun ang naluto niya. So sabi niya, nakakatawa lang na parang, hindi ko kinakain to. Pero yun ang hiningi. So, bibigay ko, di ba? Nakakatawa lang. Pero kaya nung narinig yung kwento mo, parang, ah, okay, sige. May ganun talaga. May ganun talaga.
In the weird. Kung ano yung mga, ano nila, yung mga gusto nila.
Oo.
Tsaka ano siya, parang hindi siya, parang binoil lang yung ano.
Yes, boil lang, oo.
Oo, hindi nila prenito or what.
Tapos iniwan nilang nila, iniwan sa isang puno.
Oh, yung may specific siyang sinabing place kung saan iiwan.
Yes, okay.
Eh, yung saan ba yung sinabi niya? Parang meron kasi yung baboyan dati na hindi na nagagamit. Parang naging tambakan. Sa tabi lang niya pinalagay.
Okay.
So, pili ko baka doon nakatira.
Oo, oo.
Yun, nakaano siya, nakabao, nakapatong yung manok dun sa, dun sa bao ng nyog.
Oo.
Tapos nakatabi rin yung, ano, yung tubahito.
Oo, oo.
Kaya ako medyo wind.
Kailangan ng pulutan eh, no? Peace tayo kung nandiyan man siya.
Pero huwag na akong ano, huwag na akong buli dito.
Pero nasabi mo na nung time na yun, naging mas sensitive ka. Ano yung mga na-experience mo nun?
Ah, yun nga yung narinig ako na nasasalita. Tapos yung, yun yung sa, yung vision ko every July. Ay, vision yung nakikita ko sa peripheral every July. Tapos, ito yung ano, ito yung medyo weird na part. Ano ba kung second year college? Pumunta kami ng vegan.
Okay.
Parang, ano lang, look, pwede ni Locosul, parang nag-ano lang, na masyal. The first time ko pumunta ng vegan, that time.
Mm-hmm.
Ang kasama ko noon, yung ex-girlfriend ko, yung ate niya, tsaka yung boyfriend ng ate niya.
Okay.
So, pumunta kami na ano eh, taon nito. Santa Maria Church, tapos, pumunta rin kami ng Bantay, Ilocosul, then nabigan yung next na destination. Nung ano, nung nasa vegan na kami, tumawag yung ano, yung kapatid ng boyfriend ng ate niya. Parang, oh, asan kayo? Ganito, ganyan. Nakita daw kayo ni Lola dito sa bahay kanina, ano, kaninang tanghali. Nagtaka sila. Bakit? Eh, kanina pa kami umaga nandito sa, ano, sa Ilocosul. Gumanan siya. Tapos, hindi, nakita daw na kayo nakatayo sa bintana.
Hmm.
Daw yung ano. Tapos, parang bakit pa, no? Yung pinadescribe, anong suot namin? Nung dinescribe daw nung lola niya, yung suot nila that day yung
nakita. Oo.
So, hindi yun. Tapos, nung ongoing yung call, bumigat yung, ano, yung balikat ko.
Sa'yo?
Sa'yo. Bumigat okay. Yung balikat ko. Okay. Kasi, yung parang may nakapatong. Ang suspecha nila, parang doon sa Santa Maria Church. It's a very old na church kasi yun. Since ang lakas ng sensitivity ko that time, may sumama daw.
Okay.
May sumama daw sa akin. Hindi ko alam kung ano.
Sino nagsabi?
Yung albularyo din na nagpagaling doon sa tita ko.
Ah, okay. Oo.
Parang, ang term kasi niya, parang anak may naka-attach sa'yo.
Oo.
And, nangyari kasi yung sa vegan trip na yun, parang ilang months pa dito tumunti ang albularyo. Parang 3 months.
Okay.
So, parang ano, parang ang tagal na naka-attach sa akin yung spirit na yun. Pakita niya kasi parang ano ba yung sabi niya sa akin that time? Parang madalas bang sumasakit yung balikat mo? Parang ganun. Parang ganun.
Shutter ha? Parang yung shutter na.
Oo. Ewan ko. Kasi sakto yung nung phone call, doon na, na-feel ko na.
Okay, oo.
Parang, alam mo yung parang pag may sumabit sa likod mo na bata or what?
Ayoko may imagine. Na-imagine ko.
Hindi naman ngayon. Pero ganon.
Pero gets ko.
Tapos nag-offer, parang nag-offer siya hindi madalas eh, pero nakikil ko na minsan bumibigat nga yung balikat ko noong that time. Tapos, hindi pa uwi na kami. So, ang ginawa namin, sinunog namin yung suot namin damit.
Ah, talaga?
O, punta kami ng gasoline na, bumili ng gas yung boyfriend ng, ano, yung boyfriend ng ate ng ex ko. Sinunog namin yung suot namin damit. Tapos, sige, ganito ang gagawin natin. Magpapalit-palit tayo na upuan, yung pag-ganyan.
Oo.
So, sila lang dalawa lang yung nakita eh, yung ate ng ex ko, tsaka yung boyfriend niya. Eh sila yung nasa harapan that time.
Okay.
Parang baka siguro premonition na yung nangyayari. E di, ano. Nung pauwi na kami, doon na ako nagtaka. Kasi okay. Wala kaming nakakasalubong or nakakasunod na sasakyan.
Nasasakyan?
Nasasakyan. Eh, okay. 7 p.m. pa lang nun.
Oo.
Well, going back to Launod. Siguro mga ano, ang normal kasi na biyahe pag La Union to Ilocos Sur sa Bintan. Hindi mo na mga 2 hours to 3 hours lang. Kinuha namin ng 5 hours. Dahil okay. Sobrang dilim. As in, sobrang dilim. Nung malakas yung ilaw, pero alam ko yung parang may void na nakaano yes. Sa inyo.
Nakaikot sa inyo.
Oo, parang gano'n. Na parang sumusundan kami. ewan ko. ang malakas siya. Tapos, after nun, doon na nag-start na naman yung family problems. Nung gumaling yung tita ko.
Okay.
So, nagkaroon financially. Tapos, parang yung lola ko that time, gusto na naman palayasin yung tatay ko.
Oo.
Parang gano'n. So, in the end, lumayas na naman talaga sila.
Okay.
Tapos, nung umalis sila, yun na yung sinasabi ko na nagbalik loob ako sa pagiging Catholic.
Oo. Ah, Catholic.
Uh-oh. Yeah. Kasi nung bata kasi ako, parang, yung courtesy lang na punta ka simbahan, parang pag-birthday mo.
Oo.
Pag-Christmas.
Yes, oo.
Ganun lang kasi yung ganun sa family. Tapos, parang pala ko, try ko naman magsimba. For the first time, ulit. Kasi, college na ako that time. Siguro ang last na simba ko was high school pa.
Okay.
So talaga hindi kami nagsisimba eh. Noong nagsimba ako ng kandila, alam mo yung mga katabi ng kandila is ang lalaki ng apoy.
Okay.
Tapos yung sayo sobrang liit. At yung parang ano lang siya, parang ilaw lang. Pero ilaw lang na maliit.
Mm-mm.
Parang ganito ba ako kademonyo?
Oo.
Para hindi sumindi yung ano, yung kandila.
Sobra ka naman.
Sobra. Parang alam mo yun, parang siguro pinatest yung faith ko that time. Tapos, yung sa vision, na tuloy-tuloy siya eh. Yung peripheral ko until ano, until fourth year college, before grad.
Okay.
And then, suddenly nawala.
Kailan nawala? Parang...
Nagtataka ako, nawala siya June. Alam mo yung parang yung problema mo is nakaayos mag-isa. So parang bumalik na naman sila papa. Tapos, yung tuloy-tuloy yung income ng family.
Mm-hmm.
And then, kasi yun nga, main problem namin that time is yung financial. Eh. Tapos wala na yung ano, wala na yung sa peripheral vision ko. Wala na ako nakikita ng ano.
Ah, kahit July, wala? Smoke.
Wala na. So, natigil siya.
Okay.
And then, tawag na nito. Nagpaano ako? Nagpa-card reading ako. Noong June, nag-start na wala na akong ramdaman. Nagpa-card reading ako. Sabi nung ano, ang sabi nung card reader, nanay kasi yun ng kaibigan ko eh. Parang ano siya, kilala siya dito sa La Union na ano talaga. Na,
nagbabasa.
Nagbabasa.
Hmm.
Ang lakas na, parang ang lakas ng faith mo ngayon, sabi niya.
Ang lakas ng faith mo?
Ang faith mo ngayon, parang protected ka ni Lord, huwag kang mag-alala, sabi niya. Tapos, as in yun, tuloy-tuloy siya, hindi na bumalik ulit yung, ano, yung sensitivity.
Mm-hmm.
Kahit yung sa, ano, yung sa hearing, yung mga nagmamurmur
yes,
sa tabi ko, nawala lahat.
Mm-hmm.
Tapos, ano yun na ba yun? 2016 na yun eh. Bumalik ng ano, 2018, no, nag-work ako.
Okay.
Pero ano naman, parang ako parang paramdam lang through email, parang ganun. So, first week ko kasi yun. Tapos, parang kaka first week ko na nag-report dun sa office namin, dito lang din sa load. Ano siya, big company naman yun.
Oo.
Meron kasing namatay na previous employee last 2017. So, a year before ako pumasok.
Okay.
And then, that time, may schedule akong biyahe going to Ilocos Norte. Kasi sa ano ko, sa HR ako. During my travel, papuntang Norte, may na-receive na email yung kasama ko sa Pampanga. May nag-forward ng thread nung benefits nung namatay na employee na nung 2017. Finorward siya dun sa may hawak ng benefits and payroll.
Okay.
Eh yung email na yun, ako lang may access.
Okay.
Tapos, sa PC ko lang siya pwedeng
mabuksan.
Gawin.
Oo.
Hindi pwede through phone or through laptop.
Yes.
Kasi software lang siya dun sa, ano, dun sa PC. Ano lang, forwarded message lang.
Oo.
Tapos, nalaman ko na yung favorite tambayan daw pala ng employee na yun na namatay. Yung office ko.
Okay.
So, doon nga, nag-site na doon. Tapos ito, may meeting kami sa Pampanga. Pagkapasok ko doon, nakita ko may, ano na eh, parang bumalik na talaga yung vision. Pero ano na, parang ano mo yun, concrete na yung nakikita ko, hindi na smoke.
Tao na.
Nag-manifest na dun sa vision ko mismo, hindi na peripheral, na may yes. Tumagos na babae doon sa ano, doon sa pintuan, eh sa pader.
Oh. Okay. Kaming
sa pintuan, tumagos sa pader.
Okay.
Pero ano, floating siya eh. Alam mong hindi ano, alam mong hindi tao.
Parang hinangin ganun.
Alam mo yung parang mga props nila pag ano, Halloween?
Mm.
Yung nakasabit lang siya.
Oo, oo.
Ganon. Tumagos dun sa kabilang pader.
Mm-hmm.
Tapos, tinanong ko yung ano, yung mga kasama ko sa HR dun. May ano ba? May babae ba dito na nagpapakita? Gumanon ako. Ay, hala, gumanon silang lahat. Nakita mo na agad.
O, oh, at least hindi ikaw lang. Hindi lang ikaw, di ba?
Pero yung mga nakakita, pili lang.
Pili parang lang?
Dalawa, okay. Tatlo.
Ah, okay.
Nakita mo na agad. Gumanon sila. Kasi ano, sabi niya parang pinipili lang niya yung pinagpapakitaan niya. Ganun sila. Oo, sabi ko, kasi dinescribe, anong suot? Ah, ano siya, nakaputing gown na may black, parang black siya na ano, na linings sa, okay, sa leeg. Ano parang Victorian, di ba?
Oo, oo.
Parang mga ganun yung gown niya. Yun, nakita ko, tumagos talaga sa ano, tumagos sa padere.
Sa padere, no? Ano yung lugar na yun dati? Kaya para mayroong ganung ano, ano spirito?
Planta kasi yun. Yun yung planta namin mismo. So before kasi, open field lang daw siya.
Ah.
Parang okay. Palayan okay. Lang. Yun. Tapos, yun na, nag-stagan na naman. Pumasok na naman tong kamalasan.
Okay.
Yun doon na ako nagtataka. Kapag nag-activate yung sensitivity ko, parang may kakambal ng
malas.
Oo. So, kaya ko rin ano, kaya nung pinapanood ko 'tong mga podcast, talagang nakikinig ako na ano, parang baka may issue na related, parang ganun.
First time ko, well, may mga andami rin episode na hindi pa na-air, 'di ba?
Mm-hmm.
Pero first time ko marinig 'yan na na-associate. Baka ikaw ang nag-associate, yes, pero hindi ko alam kung relate. Syempre, hindi ko naman talaga siya scientifically ma-match na pag nagsimula ka maging mas sensitive, merong malas na mangyayari or merong masama na mangyayari. So, pero ikaw ang first na nakausap ko na ganyan.
O parang siguro baka curse yung minana ng tatay ko na pag gagamitin mo eh, may kamalasang kapalit. Ewan ko, I don't know. Uh-oh. Pero parang ganun kasi every time na may sensitivity, may nangyayaring masama. Tsaka yun nga, since wala na kasi yung nangyayari ng July, talagang doon na nag-manifest talaga na nakita ko na yung babaeng yun.
Question, hindi kaya, ito, hypothetical lang, hindi kaya dahil ganun yung iniisip mo palagi, kasi nire-relate ko sa mga natututunan ko rin lang. Ha. Kasi may tinatawag sila na, well, parang law of attraction in a way na biglang nakakaramdam ka, biglang isipin mo na ko may masama na naman mangyayari. Kasi totoo lang, minsan tayo rin ang hindi ko bine-blame sa'yo, Jay, ha? Gusto ko lang isipin mo na posible kaya. Posible kaya na gano'n.
Parang gumagawa ka ng sarili mong multo.
Yes. Hindi naman sa ginagawa mo yung multo. Posibleng naging attuned ka lang or parang nagka-heighten yung sensitivity mo from time to time. Pero dahil for you, nirelate mo na siya sa before na pag meron ka naramdaman o may nakita ka, may masama mangyayari. Baka inuunahan mo yung mga masama. Kagaya nun, yung sa multong yun, na nakita mo yung babae, well, I'm assuming nauna yun, tapos may nangyaring mga hindi mo gusto. Baka, again, from the stuff I've learned sa mga nakausap lang, try mo, kung mangyari ulit.
Huwag naman sana.
Kung mangyari ulit, huwag mo isipin kagad na, may masama mangyari. Isipin mo lang na parang, okay, alam mo yung dati mong iniisip ganito, pero ngayon iniisipin ko, walang mangyari masama, may mabuti pang mangyari. Parang ganon. Tignan mo lang, theory lang siya.
Oo. Ako kasi, yung nga, pag yung mga ganyan nga nangyayari, parang very negative. Negative yung iniisip ko. Although pag ano naman, let's say, kung yung normal na araw, very positive ako eh.
Mm-hmm.
Yung gusto ko masaya lagi.
Oh, yes. Oh.
Tatawa lang, ganyan. Kaso kapag nag-start na yung kamalasan, tuloy-tuloy siya.
Mm-hmm.
So, medyo weird lang. So, parang hindi siya nag-e-end until hindi na re-resolve yung problem. Parang may nangyayari pang iba.
Pwede mo ang kwento, itatanggal ko na lang naman. I-bleep out ko na lang. Or ayaw mo, hindi ka comfortable kwento ano yung meaning.
Okay lang naman. Let's say ganito, kasi yun nga yung kwento ko, yung sa financial problem. Ang nangyari, ito pala, i-correct ko na ito dun sa paano yung nangyari before, bakit gumanda.
Okay.
Yun, di ba, nagka-problem financially. Yung papa ko kasi hindi na siya nag-work ever since.
Okay.
Hindi na siya nagkatrabaho since naipanganak yung ate ko.
Okay.
18 years old siya. Ah, okay. So, parang umaasa lang. Parang ganun.
Yes, oo. Oh, oh, oh.
Tapos,
sa lola nyo, tama ba?
Kasi yung lola ko, since World War II veteran, may protection.
Okay.
So, parang kung ano yung nakukuha ng lola ko, yun lang din yung source of income nun. Ganun.
Oo.
Tapos, ayun nga, nag-work ako part-time before. Working student kasi ako eh. Yung napasukan kong business, nag-ibeta ng sapatos na Chinese ang may-ari.
Okay.
Chinese ang may-ari. Ngayon, since hindi ko nakasama sila bata, and doon ako padalas naka-stay pag weekends lang naman, tsaka pag wala akong pasok ng weekdays. Ang ganda, parang alam mo yun, yung ang ganda ng mga nangyayari. Hindi ko lang sure, dahil baka Chinese sila. Tapos, di niya, ang sabi sa akin, yung kasing nangyayari is naging kumpare ko na siya ngayon. Minong na ako ng anak niya. Ang sabi niya sa akin, ang feeling daw niya sa akin is kapag nandun ako dun sa pwesto nila, ang ganda ng boom ng business.
Okay.
Oo, parang ang benta kasi na yung mga sapatos. Akala mga class A. Siguro, nung before ako pumasok doon, ang benta lang nila, isa, dalawa, tatlo, ganong pairs lang. Nung ano na, kasi during the time, hype na yung ano eh, hype na kasi yung mga sapatos eh, mga running shoes din.
Yes, oo.
Ang minimum dati, kapag, nung ano na, nung pumasok na ako, let's say 10, 20 per day.
Okay, wow.
Tapos, nakatag-open sila ng isa pang branch.
Okay.
So, parang okay. Ganoon. Tapos sabi niya, alam mo nung nandito ka na, sabi niya, parang ang ganda na ng takbo ng business namin.
Parang siya.
So, parang ano, talagang doon nag-start na pag-umanda. Tapos, nung umalis ako doon, parang bumalit sa dati.
Okay.
Ewan ko lang. So, doon ko rin na, ano, doon ko rin na-meet yung kaibigan na nanay ng kaibigan ko. So, kasama namin din doon sa shop na yun, yung kaibigan ko na yun. So siguro baka ano lang, baka na-attract lang doon ako, din ako din sa MAG ng Chinese family na. Ako lang.
Ano kaya yun ano?
Kasi yun nga.
Pina-read mo sa tarot reader kung baka ano yung reason nun? Hindi.
Kasi yung tarot reader, nag-focus siya sa ano yun, doon sa faith.
Okay.
Tapos love life. Ganoon okay. Lang. Wala siyang binanggit about family. Hindi ko alam kung bakit. Pero yun daw yung lumabas dun sa card na pinili ko.
Well, mahirap nga yan. No? Kasi ako parang, ito na, again, natutunan ko na lang sa mga nakausap ko na, ang hirap, kunyari, may kamalasan na nangyari sa akin. Nasugat ako, nadapa ako. Isipin mo, ano ba yan, sunod-sunod? Tapos isipin mo, oh, alam mo yun, parang isipin mo nagpa-pile up siya, pero minsan isipin mo, what if ganun lang talaga? Na talagang natural na nasugat lang ako. Wala naman wala naman kulam sa akin. Wala naman ng ganun. Di ba? So ako minsan ganun lang. Binabalik ko na lang minsan sa mundane. Pero again, hindi ko alam kasi yung circumstances sa'yo kung bakit mo mairi-relate na.
Parang bakit sunod-sunod.
Oo. Oh, nung nakita mo yung tumagos na babae, how soon bago may nangyaring?
The following week,
oh. Diba? Oh. So, pag ganun, parang, pag inisip mo, mas marirelate mo kung medyo immediate, diba? Ako, yun lang, yun lang inisip ko. baka gusto mo lang i-consider yun. hindi ko siya pinupush. Baka sabi ko lang, baka gusto mo i-consider yun.
Baka, oh. Kaya kasi, since ano rin naman ako, since side student din ako.
Ah, okay.
Sorry, graduate pala. Sorry.
Okay.
Ayun. Possible nga. Pero yun lang, parang siguro may patterns lang na baka
nagkakaroon. Yes, oo, no? May pattern.
Although ano kasi, parang recently lang, nung, malala mo nung nag-chat ako nung December ba yun? Humingi ako ng lotto numbers.
Ah, yes, so lotto number So, hindi natin wag natin cut to. So, sa mga nakikinig dyan, itong si Jay, nag-message sa akin, December, ayan, binabasa ko ngayon, sabi niya, baka daw may masabi akong lotto numbers, baka manalo siya. So, nagbigay naman ako. Kahit kalokohan lang. Sige lang, wala namang mawawala. Mihila akong balato. Wala, hindi siya nanalo. Pero yun, sige, go lang, kwento mo sa amin, Jay.
Ayan, since that time kasi, nung November kasi, November nag-start, nag-resign na ako sa ano, first work ko kasi kayo. Tapos, nag-resign ako ng November. Yung girlfriend ko kasi is doktor. Doktor siya. Pero ano lang, parang boys na lang kasi yung pinipate niya ngayon. And then, kasi ang intern siya ngayon sa Legazpi, sa Albay. Sobrang layo, di ba? Bakit? Pag taga dito sila sa La Union, doon ako na soul searching. Kasi, doon na, yung sinasabi ko na, from the start na nakita ko yung babae, noong 2018, tuloy-tuloy yung kamalasan until 2022. So parang, alam mo yun, yung parang walang mabuting maidudulot. Or parang walang magandang nangyayari.
Baka yun, kailangan mong, I'm sure naririnig mo naman sa episode yun, baka kailangan mong counteran ng positivity.
Actually, oo. Kaya yun, nung nag-resign ako, nagpahinga ako ng November, December.
Mm-mm.
So, nag-decide ako, pumunta ako ng Legazpi, Albay. Yan na, hindi yan. Sige, soul searching. Enjoy. May isang araw, naglalaba ako. Ito na, nag-start na naman, sabi ko. May sumundot na naman sa hita. Kasi lagi sa hita eh. It's either hita or balikat ako nang nararamdaman. Habang naglalaba ako, may sumundot sa hita ako. So, akala ko, baka yung girlfriend ko nakauwi na ganyan. Pagtingin ko, walang tao. Kasi alam ko that time, doon ako naglalaba. Pero mula nung nangyari din naman na yun, very positive naman. Parang, alam mo yun. Inisip ko kasi that time, baka ano naman to, baka may nangyayari naman kung ano. Tapos, nag-start na ako, nakikinig kasi ako nung, every time na naglalaba ako, wala, may ginagawang, nakikinig ako ng podcast.
Oo.
So, pinapakinggan ko itong sa podcast.
Mm-hmm.
So, doon ko na, ang first episode na kasi, yung sa Egypt.
Ah, okay.
Basta yun, yung
yung Pinoy o yung Amerikano?
Yung Pinoy,
oo.
So, nabanggit kasi niya yung sa manifestation,
yes,
attraction.
Mm-hmm.
So, doon ako nag-start may meditation, may, sabi ko nito, yung grounding.
Yes, oo.
Yung katabi ng grounding. So, ang dami ko nang na-discover mula ng November. Tapos yan na. Parang yung sa Lotto-Dotto, may bumulong sa akin.
Okay.
Parang bumulong, oo. Tumaya ka ng Lotto, sabi niya.
Ah, narinig mo?
Narinig ko mismo. Nakasakay ako ng tricycle.
Oo.
Tumaya ka ng Lotto, sabi niya. Tapos, habang narinig ko yun, ay parang tumatakbo yung tricycle that time. Nung narinig ko yon after 30 seconds, may Lotto outlet na nandun.
Mm-hmm.
So, shucks, baka ito na yun. Sabi ko, baka yayaman na ako nito.
Mm-hmm.
I-re-check ko. Yung 658 that time, 400 million na.
Yes, oo.
Kaya doon ako nang hingi ng numbers. Pero until na, wala pa rin. Baka kulang pa sa law of attraction.
may kukuwento ko sa iyo dyan. Actually, itong isa kasama natin, si Martin, yung nag-send sa akin yun eh. May sinabi siya na, law of attraction ba yun? Sa law of attraction, or sa manifestation, mas magbo-work yan kung mas maraming magbe-benefit dun sa gusto mo gawin, mangyari. Resonance ba, Marts? Oo. Sabi niya sa law of resonance. So parang kunyari yan, sa Lotto. Or kunyari, let's say simple fact na, okay, gusto kong magkamagandang trabaho kasi gusto kong makatulong dito. Gusto, parang ganun. Dalawa or tatlong tao kang gusto masupport o gusto mong... Basta, pag more than yourself, mas magmamanifest yun. Pag mas selfless ka sa ganung bagay. So mas magmamanifest yung bagay na yun. So, isa pa yun sa sinabi na relate ko lang dyan sa Lotto. May napakinggan akong podcast si... Nakalimutan ko na kung sino siya. Amerikano to eh. Sinasabi niya na alam nyo, nag-work naman ang manifestation. So kagaya niyan, imamanifest mo na gusto mong manalo ng loto. Namamanifest mo siya. Binababaan mo yung odds. So kunyari, 1 in 1 billion ang chances mo. O sabi mo, 1 in 100 million yung chances mo. Binamanifest mo, minamanifest mo. Nagiging 1 in 20 million na lang. Tapos minamanifest mo, minamanifest mo. Nagiging 1 in 15 million na lang. Pero, ang laki pa rin yung chances na, di ba? Parang layo pa rin niya. Pero, in a way, napapababa mo. So parang yun yung sinasabi sa loto. Well, yun yung explanation nila. Yun lang.
Bakit lang ako pang ano? Bakit lang ako pagtagalan yung pagbumanifest?
Oo. Tsaka kung hanapan ano, mo ng ano? Hanapan mo ng selfless na goal yung ano, pagmanifest mo.
Ano yun pala? Recently, nanalo ko 3 numbers nga lang.
Oh, yun, kita mo. Yun yung sabi ko sa'yo.
Nasisimula na
siya. Yun yung sinasabi ko sa'yo. So, nababawa, yung odds mo lumiliit in a way. Diba?
Ang ano, diba yun nga, nakwento ko na nung umalis nga ako, nag-resign na ako. May gusto kong pasukan na government agency. Actually, kaya parang inalaw ako ng company no, na umalis. Kasi sinabi ko sa kanila na kukuhin ako sa agency na to kahit hindi naman talaga. Alam mo, parang ang lakas ng loob ko eh. Hindi, ano na kasi, nililipatan na akong trabaho. So, kailangan ko na pumunta, ano, kailangan ko lang i-grab the opportunity. Ganito ba? That was October nung sinabi ko yon. Ngayon, parang what are the odds? January 7. 7 ba talaga? Kinontak ako nung mother ng girlfriend ko. Sabi niya, anak, may vacancy.
Oo.
Pumasok ka na ng Monday.
Okay.
Sabi niya.
Oo.
Hindi, parang wala interview, wala anything or what.
Oo, yes. Oo.
Dalhin mo yung PDF mo, dalhin mo yung transcript mo. Pasok, report ka na raw ng Monday.
Mm-mm.
Pero that time, nung from October to December, pag may nagtatanong sa akin, saan ka pupunta? Diyan ko na sabi ko.
Oo.
Parang firm talaga ako. Firm ako na
yes,
lipat na kasi ako sa ganyan talaga. Yun lang talaga sinasabi ko sa kanila. Tapos yun, yun na. January 7, tinawagan ako. Nag-report ako ng January 9.
Oo.
Ayun.
So na-manifest mo in a way.
Na-manifest ko siya. Parang, shucks, totoo pala talaga.
Totoo. I mean, for me, totoo siya. Kaya nakakatakot. Pero ako, feeling ko may ibang tao mas malakas pa mag-manifest. Alam mo yun, yung parang mga may dilang anghel. Dilang cruz, ba tawag ba nila doon? Ganun. Meron silang ganun. Kaya mahirap rin sila pag magalit sila. Pero, so yun, di ba? At least, ayan. Galing. Na ano.
Parang ano pala, parang, ay, shucks, kahit pala ordinary ka lang, pwede. Possible. Pero ano, yung kasi yan, nakikinig ako ng ano, mga videos, nanonood ako kung paano gawin. Yun. Yun nga, ito pa, talala ko.
Mm.
Kasi before, since nga, nakwento ko na yung hawak ko is, so may time na bumiyahe ako na madali, ay ano, gabi na yun eh. So, 6 o'clock, ay, tama, 6 o'clock, galing ako ng Ilocos Norte, going back to La Union. Ngayon, ang dami mo kasing deadline na kailangan kabulin the following day. So, dumiretso ako ng office right after ng biyahe. Dumating ako doon around 12 a.m. Pag-report ako sa office, pumasok na akong office. And then, alam mo yung bagong-bagong printer namin, ayaw niyang mag-print. Parang sinasabi siguro na, ay, tama na, umuwi ka na.
Oo.
Never, as in, hindi siya nag-print. Tapos, yung PC ko, yung nag-hang. Parang nag-hang siya.
Oo.
Ganun yung nangyayari.
Ang sasabihin sa inyo ng ibang mga nakausap ko, paranormal agad. 'Di ba?
Parang naman.
Oo. Pero I mean, gets ko rin naman na parang nakasanayan mo ng baka kaya manhid ako eh. Yung mga nakasanayan mo na bagay na nag-work usually, biglang may hindi mag-work. So, ako kasi i-chock off ko na pala, baka may sira. Baka ganyan. Same dito na parang kagaya nung kinukuwento mo, may tumatapik sa Kamay, may ito mapik sa kamay ko. So ako parang, ah, hindi, hangin lang yun. So kaya ako manhid. Ganon. So ako parang, ay, alaya lang yan. Mas ganon lang, I guess, mas ganon lang yung point of view ko minsan. Pero sinishare ko lang, hindi ko sinasabing mag-ganon ka rin. Baka naman sa'yo masanay. Pero itong recently, so sinasabi mo nga na, may malas pa rin portions of it. So hanggang ngayon, nakakaramdam ka pa rin, nakaka-experience ka pa rin?
Ever since nung right after kong nanggaling ng Bicol, kasi mauwi na ulit pa ng laon yun. Right after kong mauwi ng Bicol, parang alam mo yung naging normal lahat. Ito ba pala na ano lang, na biglang pumasok lang sa isip ko. During that time na yun ay sa bahay before, may one time, yung papa ko kasi mahilig maglaro ng ano, ng Plants vs. Zombies. Naglalaro yun hanggang alas 3 ng madaling araw minsan. Ngayon, one time, nanonood ako, tinatanggap siya naglalaro. Nag-open yung TV namin.
Mag-isa. Okay. Oo.
Ah, baka napindot na ako niya remote.
Oo.
Hindi naksaksak yung TV.
Ah, talaga? O, iba na yan.
Iba na yan siguro. Pag-start na doon. Tapos, maya-maya, see, tuloy pa rin siya, naglaro pa rin. May nag-play na kanta doon sa PC.
Sa PC?
Sa PC. Yung kanta ni Get All Back Me. Yung, ano kasi yun? Wait, kaya natin.
So, nagpaparamdam na, in other words.
Nagpaparamdam na, oo.
Oo.
Parang yung nangyari sa akin sa office na, ay, tama na yan. Matulog ka na, puwi ka na. Parang gano'n.
Baka try mo ngayon, magpa-read ka nga kung baka guides or baka
makasama. Which brings to my next ano, yun na yung debate po, pumunta akong Bicol. May co-intern yung girlfriend ko na pinuntahan namin siya. Yung nag-ano ako siya taga Sorsogon.
Okay.
So, nung first time ko lang siya ma-meet, bukas yung third eye dog niya.
Okay.
So, alam, ang bungad niya sa akin. Ay, hala, sabi niya. Ano nangyari sa akin? Gumanon siya. Ay, bakit? Sabi mo ngayon. Ah, mayroon. Ang dami mong ano ba yun niya?
Ha?
Spiritual scar.
Okay.
Parang ganun.
Mm-hmm.
Ang dami mong sugat. Scar, parang spiritual scar yung term niya eh.
Mm-hmm.
Tapos, meron kang tatlong laging kasama. Ganun siya. Isang bata, isang malaking lalaki, na maitim, sabi niya, tsaka isang matandang babae, gumanon na siya, shock, sabi ko. Ano kaya yun? Tapos, kaso, sabi niya, yung matandang babae, hindi siya nakakasunod sa'yo kapag pumunta ka sa malayo.
Okay.
Gumanon siya. Parang may specific location lang daw or distance na kaya lang niya akong masamahan.
Okay.
Yun yung bungad niya sa akin. Ang dami mong sugat. Gumanon siya.
Ano kaya yun?
Ewan ko lang. Ano yung meaning niya dun sa spiritual scar?
Baka sa karma mo yun. Meaning, kasi, iniisip ko lang, again, alam mo nung, puro teorya lang ko. Kasi naalala ko, parang may nagkwento recently na talagang sa past lives natin, minsan yung mga tao, talagang may carry over sila ng karma nila sa next life usually. So hindi ko alam if that has something to do with it. Ay, it is just a theory lang, Jay.
Parang sa past life.
Parang kaya meron kang na-experience na ganyan is because something you did in sa past life. Hindi ko alam. masyado akong ano, you know, naglilinis ng kamay. Pero yun na naisip ko when you said that. Baka kailangan kung curious ka. Kasi parang hindi ko alam kung how curious you are to know about it. Minsan parang wala eh. Yan talaga yung dadaanan mo eh. So baka kung sa'yo eh, dadaanan ko na lang. Pero kung curious ka lang about it, baka maganda nga itanong mo kung ano kaya yung reason na ganun na parang may scars ka tapos merong malas na cyclical, meaning may malas na pasok-labas. Pero hirap eh, no? Pero baka mas ma-explain nga eh pag magpa-read ka sa ano.
Actually, yun yung first time ko rin kasi marinig nung ginanggit na sa akin kung ano kaya yung sugat na yun. Sinimetric. Yan, tinanong ko first. Oh, okay. Anong meaning mo? Oh, hindi, basta marami pang sugat na nakikita ko. Bukan lang siya.
Mm-hmm.
Tapos yun nga, doon niya pinasok na actually niya may tatlo kang kasama. Kasi yung isa wala ngayon. Doon naman na siya.
Ang galing na mahindi nakakasama pag malayo ka. Ano kaya rason nun eh? Yun doon ako na mapaisip minsan eh.
Actually, yun yung gusto kong tanongin ngayon. Bakit?
Hindi ko rin, wala pa ako specifically narinig na ganyan. Na bakit hindi makasama. So, meaning nun, pag nasa, pero yun nasa Bicol ka eh. Diba?
Yes, Bicol,
so, malayo ka. So, pero nakita niya. Pero nakita niya. So, nakakasama pa hanggang Bicol.
Hindi, wala daw. So, sabon kasi yun eh. Pero sabi niya, wala siya dito ngayon. Kumangan siya. Hindi niya kayang pumunta dito.
So, bound siya sa ano. So, ako, bigla ako nagka-theory ng ganyan. Baka na, ano to? Baka dahil merong, pag elemental, ito theory ko lang to. Pag elemental, bound sila sa geographical location. So, pag lumagpas ka doon, hindi na sila nakasama. Pero kung yung guide mo is spirit, meaning human spirit or something else na spirit, baka yun yung mas nakaka-travel. Theory ko lang siya kung bakit ganun.
May pumasok lang ngayon, alala ko. Yung pinagkanto sa amin nung co-intern ng girlfriend ko na yung malaking lalaki. Malala ko kasi yung bunso namin na kapatid, yung pangapat, may time na umiiyak siya every night, yung non-stop.
Sino to? Sorry?
Yung bunso namin na kapatid.
Okay.
Non-stop siya umiiyak. Tapos, yung umiiyak lang na walang dahilan. Tapos, may one time nga pala nun, may sinabi siya na meron daw siya nakikitang parang higante, yung sabi niya higante. Hindi, baka siguro isa.
Baka no, posible no?
So, parang baka naman hindi mo sinasabing guide sa akin na nandun din sa bahay na nakikita niya.
Mm-hmm.
Yun nga, yung sa kapatid ko, nung bata nga siya, lagi siya, nakikita niya lagi niya yung malaking tao daw na yun. Tapos, yun din pala, narinig ko lang din kasi sa podcast, yung pag may naamoy ka na iba, parang something, may sulfur, parang gano'n ba? Gano'n kasi yung naamoy ko din dati. Madalas akong makaamoy ng gano'n. Kung hindi siya parang sulfur, something, parang muriatic, parang gano'n.
Yes, okay.
Parang ganun yung naamoy ko. Yung masakit sa ilong na nakakairita.
I-try mo i-classify. Kasi minsan, sana wala dito, malapit sa akin. sabi minsan, ang kapre yung may amoy na undesirable eh. So iba-iba yan. Meron nagsasabi amoy sewer na amoy. May nagsasabi masangsang na amoy. Iba-iba eh. So ang hirap i-classify ano yung tamang amoy.
Oo.
Para masabi. Pero sabi mo sulfuric, well, hindi ko, may mga nagsasabi na iba naman yun, hindi naman yun elemental. So, ang hirap lang i-classify. Pero try mong, observation. Be observant lang, note mo, saan nangyari, kailan nangyari, paano nangyari, bakit nangyari, ganun. Baka malagyan mo ng correlation kung bakit. Ba't nangyari dito yun? Ba't ko naamoy dito? Oo, diba? Saan mo siya naamoy? Kailan mo siya naamoy?
Most of the time morning.
Okay.
Parang madalas morning siya na naamoy ko. Pero ano lang eh, parang siguro hindi naman 5 times lang lang na yun. Bilang sa daliri. Pero ngayon kasi wala talaga. Nung nawala siya nung nag-college ako, talagang wala. Wala nang hindi na ulit nangyari. Yun din. Kaya ko rin nabanggit. Kasi nga parang nung nagbalik loob ako sa pagiging Katolik ko,
yes,
talagang doon nawala.
Nung sinabi mong minalas ka ba, nag-stray ka ba? Hindi ka ba nagsimba? Anong humina ba faith mo? O same pa rin lang naman?
That time kasi hindi ako nagsisimba.
Mm-hmm.
So parang ang dating, latipin ako. Tsaka madalas ako mausog dati, nung bata ko. So parang gano'n. Parang mahina yung spiritual self.
Pero ako yung observe mo. Kasi ako, ang dami kong questions rin eh sa kwento mo. Ang dami kong questions sa yung relationship nung naging sensitive ka, bakit nafe-feel mo may malas na mangyari?
Yeah, oo, parang ano talaga eh, parang may kakambal na kamalasan. Okay. Ang
tapos yung sinabi nga na may scars, so hindi ko alam. Hindi ko pa siya na-encounter, so hindi ko rin siya masabihan ko sa'yo kung ano yung possibility. Baka yun, best yun is magpa-read ka. So tama magpa-read ka sa psychic.
Yun din pala, yung interest sa spirit guide. Nalala ko lang din. May time kasi before na na-accident kami ng tatay ko sa motor.
Mm-hmm.
Umilalim kami sa truck.
Ah, talaga?
Mm-hmm. Ngayon, nakita daw ng mga bystander that time. So, yung umilalim kami. Pero okay. Napaks ako nun, parang 3 years old, 4 years old.
Ah, talaga? Wow.
Hindi ko rin maalala na. Pero, ang nangyari, parang nag-slide yung motor. Natumba na lang daw yung motor. Nag-slide, umilalim sa truck. Pero walang nangyari sa amin.
Okay.
Parang walang ano, parang nagulungan yung motor eh. Nagulungan ng gulong ng truck. Pero kami ng father ko, walang nangyari.
Oo. Posible, di ba? Posible.
Hindi rin natin. Yan, madalas ganun.
Baka nga kailangan mo naman silang kausapin. Kasi minsan ganyan eh. Paparamdam sa panaginip, paparamdam sa physical. Parang, uy, nararamdaman mo naman kami, baka may message. Minsan may message.
May ano kaya, parang may way kaya para makipag-communicate sa kanila.
Nasa Discord ka ba?
Yeah, parang nag-ano ko. Pero hindi ko na ulit in-open.
Oo. medyo mahirap siya mag-gets eh. So, meron sa Discord na FAQ. So, kinulate ko lahat ng mga kwento na experiencers. Kung paano mag-communicate, ano yung possible ways, ganun. Ako, hindi ko rin man alam eh. Hindi mo ako nag-communicate kasi ayoko. Pero, kinumpile ko yung mga share ng mga tao. Kasi, for me, baka useful for people like, gaya mo, na gusto nilang malaman.
Yun nga, since nung na-discover ko yung spirit guides, parang ang tanong ko sa sarili ko, parang wala naman, parang gumagalang ako. Tapos ngayon, parang I open na rin natin yung interview. Parang, okay, baka hindi siguro through communication verbally.
Mm-mm. Alam mo, iba-iba yan eh. Iba-iba rin talaga eh. Depende rin sa clairs mo eh. Depende sa sensitivity mo. Kung papaano, I guess, kung papaano kayo mag-communicate, diba? Pero yun, isang way kagaya nun, kay Sir Gerard, yun ang sabi niya, before ka matulog, yung intention kailangan nandun. Before ka matulog, sabihin mo sa akin pangalan mo. Kung alam mo naman tatlo, diba? Sabihin mo sa... kahit isa doon, sabihin mo sa kanilang tatlo, sabihin nyo sa akin pangalan nyo. Pagkagising mo, yung unang pangalan na pumasok sa isip mo, malamang yun yun. Yung lola mo ba mahilig sa pula?
Yung suot niya nung namatay siya, pula.
Okay.
yung gown na binili kasi ngayon, di pa siya namatay, na gusto ko ito yung suotin ko.
Pula.
Pula. Parang, pero hindi siya pulang-pula. Parang may portion, parang siyang mga old na damit. Na iba yung tela niya. Tapos may shade of red.
Okay.
Yun. May meaning ba?
may na gano'n. May kasama tayo dito, nagsabi sa akin. Sabi niya lang, yung lola niya mahilig sa red. Yun lang. Pero ayaw niya mag-recitation. So, ayaw niya. Baka na-pick up lang. Baka na-pick up lang yung ano. Ma-pick up niya lang yung... Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Hindi nagkukwento yun eh.
Yun yung ano, yun kasi yung maalala kung suot niya nung nilibing siya.
Oo.
May red.
baka na-pick up niya lang yan.
Ay, ito. Ano, pero ano siya, parang last year nangyari.
Okay.
Kasi diba, since yung girlfriend ko nga is nasa Legazpi, madalas pag nag-uusap kami through video call. Eh, ngayon kasi, para ano na rin, since nung nag-work ako, malis na ako sa bahay. So, nag-renta ako ngayon ng apartment.
Hmm.
May one time, tutulog ako dito sa apartment. Nag-video call kami, yung nakatulog ako habang kausap ko yung girlfriend ko. Alam niyang, naririnig niya yung hilik ko na humihilik yung hilik. Pero yes, may naririnig siyang humihinga daw sa tabi ko. Ewan ko lang.
Sinis.
Yung hinga na ano, yung parang...
Ganun.
Parang, siyempre, pagkakadescribe niya. So, parang, na mahaba. Parang ganun.
Parang,
oo, parang sobrang ganun. Haba daw. Yung, alam mo yung, binubugahan ka.
Oo.
Ganun, yung narinig niya. At tapos, siguro mga ano yun, mga minutes na gano'n.
Oo.
Tapos biglang nawala.
Mm-mm.
Pero narinig niya ako nagihilik. So, hindi daw ako yun.
Baka ma-electric fan lang yun.
Hindi rin eh. Hindi rin naman daw. Kasi parang ano siya, yung alam mo talaga daw na hinga yung narinig. Kasi pag electric fan, yung parang binoblow eh. Parang gano'n. Pero yung iba daw kasi yung tunog. Ewan ko lang. Parang natakot to yung
kinasapan. Well, again, kagaya na sabi ko sa iyo, isang tabi mo lang na mundane na, baka may hangin lang na pumasok dun sa ano, tapos narinig, di ba? Kagaya niyan, kung pagkagising mo, mayroong special message ka na nakuha or may something, mas dun ko lalagyan ng, baka nga, may importante yung narinig ng girlfriend mo. Tsaka yung na-experience mo that night. Pero parang pag kung wala namang significant, baka wala. Wala yun.
Alam yun, normal lang. Pero yun lang talaga. Parang once lang talaga ako nakakita ng solid figure. Yun lang talaga yung nakita kong babae niya. That time. Tapos wala na. Parang hindi na ako ulit nakakita. Pero ano lang, yun lang. Yung huli nga is yung November nung may nag-touch lang na naman sa hita ko. Parang yun na yung last time.
Nag-vape ka ba ngayon? Hindi naman.
Hindi rin. Hindi rin ako smoker.
Okay.
Umiinom lang.
Okay. Baka may nakarinig nung ano. Hinga. yung sabi nung isa dito na ayaw niyang pangalanan siya, ang sabi niya lang, kasi tinanong ko, may message ba para sa'yo? Sabi, wala naman daw. Ano lang? Sinasamahan ka lang paminsan-minsan. Ganon. Di ko sure kung si lola mo yon or yung babae yon or yung babae nga is yung lola mo, hindi ko alam. Pero baka ganun lang. Eh.
Pero ano kaya? Parang yung kayang sumama sa akin na entity doon sa Ilocos, sir, mayroon pa rin
kaya? Alam mo, try mo magpaalo. Hindi pa narinig. Sinita ka inang. Hindi pa siguro narinig yung episode ko na yung Reiki Master. Or yung skeptic ghost or Reiki healer. Parang ganon.
Ang alam ko, napakinggan ko na. Pero ang problema kasi, alala ko, napakinggan ko yan. Natulugan ko sa bus.
Okay.
Kasi yan yung time na ano, pauwi kami from Bicol to La Union.
Okay.
Ninaraton ko kasi na dire-diretso. Natulugan ko.
Kasi yung kaibigan ko na yon, ganoon yung kwento niya. So, ang kwento sa kanya is, kagaya niyan. Kaya sinasabi ko, minsan yung emotions natin, yun yung nag-a-attract kung ano yung kumakapit. So, in-explain sa kanya kung ano nangyari. Yun. Parang may nag-vape nga, no? So, anyway.
Nakatabi ko.
Ha? Hindi, parang ganun. Baka yun yung naririnig na hangin. Baka may something lang dyan. Baka may something lang sa area mo na, or sa connection mo, or sa sa headphones mo na may parang parang ganun.
Kasi ito electric fan ko dito, nakaano hindi siya nakatutok sa akin eh. So malayo pa rin yan.
Oh, so hindi ko alam. Narinig ko rin eh. Manhid ako, Jay. So malamang meron yan.
Okay.
Hindi yan ano. Hindi paranormal yan. Okay. So para lang sure na marinig nyo rin yung naririnig ko. Ito yung nakahiwalay na audio na na-pick up dun sa audio ni Jay. Parang nga siyang nag-vape na sound. Hindi na rin namin na-discovery kung saan galing yung tunog. So, gets mo? So, possibly, kung ano man yung kumapit sa'yo na yun, kung nandun ka pa rin sa state of mind na yun, nakakapit pa rin yun. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang, baka naman iba na yung state of mind mo nung time na yun versus now.
Possible. Oo. Baka kasi dahil sobrang negative ko, yun yung gusto niyang kunin. Parang gano'n.
Baka. Or kung ano man emotion mo nun. Pwede mo emotion mo dun na, hindi ko alam. Iba-iba eh. So parang ba, gano'n. So parang, kung napakinggan mo na rin yung episodes ni Nicholas, sinabi niya na kung how to get rid of oppressive entities is kung oppressive yung entity ng tatakot, ng haharas, batuhan mo lang ng mas positive. Maging masaya kayo, ayun. Maging masaya kayo, maglagay kayo ng opportunity na positive yung energy or positive frequency nga or higher frequency. And aalis yan naturally. Kasi parang ayoko yung ganitong energy, alis na ako. Yeah. So yun. So yung concern mo na nandiyan pa ba yung hindi kita masasagot pero ikaw mas makakasagot nun. Kung kung ganun pa rin attitude mo, I mean ganun pa rin yung emotions mo nung time na yon na may kumapit, posible. Oo. Kasi they feed on that nga. Parang
recently lang, siguro parang 2 weeks or 3 weeks ago, parang na-feel, parang nag-ano lang ako, eh, ako kung out of the bad experience na yun. Pero alam mo yung gising ka, pero parang floating ka.
Mm-hmm.
Parang ganun yung feeling. Pero yung nakikita ko is very dark lang. Parang nasa dark room ka lang na walang anything. Parang alam mo yung hollow face lang siya nandang.
Ano to? Sorry? Habang tulog ka?
Tulog ako noon, pero alam kong gising ako. Hindi akong gising yung utak ko. Kasi naalala ko siya eh. Parang floating lang ako na yung wala kang nakita anything. Puro black lang talaga.
Yun. Itim na itim lang yung lugar.
Itim na itim lang. Kasi nabanggit mo nga kanina na yung may, parang may white light. Yung akin kasi, black lang siya. Yung kaya ano, yung nakikita ko na smoky, ano kaya yun? Parang may meaning kaya kung bakit sila nagpapakita. Or bakit sila nakikita.
Baka ano? Baka, ako di ko masasabi. Yun, so kailangan igawan mo ng observation kung may nangyayari pa? Di ko alam.
Wala na kasi eh. Parang yun lang talaga that time lang. Na yung pag July.
Baka yun. Baka one is yung seasonal siya. And yun nga, yung sight mo is hindi pa siya developed enough. Kaya smoke.
Kasi ano lang, parang mabilis lang eh. Parang dumaan lang sobrang bilis. Pero alam mo may dumaan. Parang ganun lang yung ano niya.
Kasi ganun. Yun, again, baka gusto mong pakinggan yung kay paranormal investigator kay Sir Gerard. Theory ko yun. Tapos sabi niya, well, sa tingin niya, ganun rin na pag undeveloped pa yung sight mo, for you, for some people, smoky pa siya. Napakinggan mo na ba yung episode Hospital Stories? Yung description ni ano? Hindi pa.
Not yung portion na yun. Yung parang, ano daw, smoky black.
Smoky, di ba? Si, sabi ni Doc Oranes, di ba? Smoky. Smokes. So, smoke. So, sa kanya, baka yun ang perception niya? Hindi ko alam. Pero ako, theory ko is, pag smoky pa, pag shadow pa nakikita mo, hindi pa developed yung sight mo sa ganung aspect for me. Kaya parang focus ng camera lang, hindi pa, blurred pa yon, hindi pa nakikita. So yun nga, isang tinatanong ko palagi, well, itinatanong ko to myself, pag nagbasa ako ng description ng mga tao about seeing spirits, marami sinasabi, nakikita namin is walang muka, blurred yung muka. So doon ko nire-relate na parang, hindi pa nila nade-develop yung sight sa ganung aspect.
Yun lang din. Nagtataka ko. Kasi nag-transition from yung smoky to yung nakita ko ng babae na solid figure.
Kailangan mo pang damihan ng ano mo, experience para makita mo kung ano nga ba. Kasi ganun din. Kagaya nun. Again, theories lang naman to. Is spirits will appear to you kung may rason. So either nakita mo sila or nagpakita sila sa'yo.
Yes.
And para magpakita sila sa'yo, gagamit silang energy. May use of energy yon. So kung dead man lang naman sila sa'yo, ayaw na magpakita sa'yo, and matalas yung mata mo that time, baka makikita mo shadow lang.
Mm-hmm. Ayun din pala, yung naingay na kwento ko na yung parang nag-out of the bad experience ako na sobrang, ano, yung dark face. Mm-hmm. Yung nung gumising ako, para akong drained na drained. Pero, ano lang nga, parang enough yung pahinga ko. Pero alam mo yung parang, ano, parang hirap gumalaw.
Ay, isa pang sinasabi ko rin dyan, pwede rin mundane. So, ang yan ang symptom ng sleep apnea.
Ah, yes. Oo.
Oo. So, kasi may kilala ko meron sleep apnea and meron siya ng sleep apnea machine. Malakas pala humilik. So, hindi ko alam if malakas ka humilik kung nagkukwento sa'yo.
Parang medyo malakas na.
Oo. So, may times na natutulog ka tapos yung sleep apnea, I mean, kung nire-research mo na lang, nahihirapan yung heart mong huminga. Nahihirap mo yung heart mo mag-beat kasi nagmamanifest sa breathing tsaka sa snoring. Yes. So pagising mo, pagod na pagod. So parang kwento niya sa akin, matutulog, ang haba na nga ng tulog niya, pero pagising ng asawa niya, pagod na pagod, parang di siya natulog.
Na
yes. So sleep apnea siya. Yun yung condition. So posible rin yun, di ba? Again, gaya ng ibang kaibigan ko dito sabihin nila, baka mundane lang yan. Huwag paranormal agad, di ba?
Ano lang.
Pero I mean, ikaw may na-experience ka after. Oh.
Yes. Mayroon din pala, may bigla ako naalala. Nung ano ko, nung bata rin ako, may binigay sa akin ng father ko na parang wood carving na binigay pa daw sa kanya din ng lolo namin. Pero hindi ko kasi in-accept eh.
Okay.
Parang, ano ba ito? Parang laruan ba yan? Ano? Pero yun yung sabi niya, pamana yan sa akin, ipapamana ko rin sa'yo.
Mm.
Kaso, nung binigay niya sa akin, nawala ko siya, actually.
Okay.
Hindi ko alam kung nasaan.
Okay.
Kasi hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung ano yung purpose. Pero ano siya, oval ba yun? Paoblong siya, tapos parang tribal yung ano niya, yung
design.
Yung design na carving dun sa ano, dun sa loob. Eh, kasi yung lolo ko na yun, ano siya, World War II veteran din.
Mm,
Air Force.
Mm-mm.
Tapos, yun daw yung daladala niya during the war.
Okay.
Yun, hindi ko lang alam kung ano yung purpose ng ano na yun, ng wood na yun. Ano lang, parang pinutol lang siya na kahoy. Pero, ang ganda ng pagkakaano, ganda ng pagkaka-shape niya ng oblong. So, alam mo na talaga luma siya. Kasi sobrang ano na eh. Parang nabubulok na yung kahoy.
Yes, so.
Tapos yun, nawala ko lang siya.
Ba't mo winala?
Siyempre, nung bata ako, parang ano alam ko din.
Dapat di mo na binigay sa'yo, baka ganun. Pero well, ganun talaga. May mga, I guess, may mga pamana. May mga pamana talaga.
Naalala ko lang.
Oo. Sige. Salamat, okay, Jay.
Salamat po. Thank you for the time.
Okay. Sige. Good night.
Good night po.
Maraming salamat ulit kay Jay sa pag-reach out at pag-share ng mga experience niya. Hindi na talaga ako nagugulat pag merong mga nag-reach out na may mga nakatagong secret sa pamilya pagdating sa mga anting-anting, agimat, or karunuan. Na-testing mo na ba sa pamilya mo? Naitanong mo na ba? Kung meron man at gusto mo i-share yan, email mo lang sa paranormalsph@gmail.com. Or kung mas feel mo ikwento sa chat, pwede ka mag-join sa Discord server ng podcast. Hanapin mo lang yung chat thread na ayon doon sa i-share mo. Para mag-join sa Discord server, kailangan mo lang click ang invite link na makikita mo sa show notes. Kung sakali na ito ang unang episode na napakinggan mo sa podcast, greetings! Ang Paranormal Podcast ay collection ng iba't ibang first-hand paranormal experiences galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas at minsan ibang parte ng mundo. Pero syempre nasa perspective pa rin ng mga Pilipino. Minsan meron din tayo nakausap na galing sa ibang bansa para makita rin natin yung similarities sa paniniwala. Kung na-enjoy mo yung mga ganitong kwentuhan, baka gusto mo rin mag-check sa mga naunang episode. Ang recommendation ko palagi is magsimula kayo sa episode 1. At sunod-sunod rin nyo dahil minsan meron mga episode na magkakatuloy, may mga chronological, and kadalasan pag hindi mo ginanon, may mamimiss out ka sa mga references sa episode. So subscribe na, mahanap mo kami sa iba't ibang social media platforms, Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, X, and TikTok. New episodes every Tuesday, 7 p.m. on Spotify, and Thursdays, 1:37 p.m. on YouTube. Bago tayo mag-end ng episode, magkakaroon tayo ng maiksing basahan ng comment portion. Magbabasa tayo ng ilang comments from episode 151, ang mga kwento ni Kay. Sabi ni CJ Cesura, mahirap, CJ na lang. Naalala ko lang, galit na galit ako, as in umiiyak at sinusuntok yung wall sa sobrang galit ko. May narinig ako na,
sumama ka na sa akin.
Nagitla ako pagkarinig ko. Hi, CJ, sino ba yung bumubulong sa'yo? Tanong ko sana if naulit ba yan ulit. Or yan lang yung instance na may nangyari na may pagbulong na nangyari. Nakakagulat yung mga ganyan. Hindi ko imagine ano yung re-react ko. Sabi ni Lori, 23. Iori 23. Best episode so far sa mga napakinggan ko dito. Lalo akong na-curious sa third eye. Iori, paano ka ba na-curious? Baka gusto mo yung kwento. Si Zelax naman, sabi niya, Professor Nick, na dapat hindi na direct. Or Professor N. Hi, Zelax! Kamusta? Nako, wala akong balak makalbo anytime soon. CN na lang, CN. Kung meron tayong CM Earl, si Camp Master Earl, ako na lang si CN, Chismosong Nick. Si Ian, may magandang na-share ng mga theory. Sabi niya, so kung maalala niyo yung episode 151, ang kwento ni Kay, marami siyang experience na sa Japan. So ito yung theory ni Ian. Apologies if mali ang pagka-pronounce ko as a Japanese words. Sabi niya, Shinchu, bug-like yokai, Yurei, evil ghosts, insurrectus, Kappa, reptilians, Hibagon, Bigfoot yokai, so parang kapre, Sarugami, monkey na yokai, Raiju, thunder beings, can shapeshift into dragons. Hi Ian, salamat sa pag-share. Kailangan ko ata ma-research ito. Pero hindi ko nga naisip na yung kappa pwedeng reptilian. No? Ngayon, niisip ko ngayon. Alam mo naman fixation ko sa 80. Parang kailangan ko na isang buong LL portion para i-breakdown itong mga suggestion mo. Pero thank you. Thank you for providing that idea. Gagawin ko itong parang LL portion one of these days. Si Ginji at Adi naman. Sabi nila, pareho silang may request na may part 2 si Kay. Meron pa kaming usapan ni Kay na puro usapang conspiracy theory. Pero hindi pa kami natutuloy. Hopefully, pag di na busy, matuloy namin yan. Wait na lang tayo. Si Siat Tiel naman. Tama ba? Sabi niya, may tanong siya kay Kay. Batanggenyo po ba si Kay or taga South? Very good episode. Alam niyo, di ko yan natanong kay Kay. Baka may part 2, matatanong natin siya yan. Ala Eke, Batanggenyo ka ba eh? Tama ba yung pag-usapan ko? Si Jace naman, ang tanong, makakatulog kaya ako? Depende sa'yo yan, Jace, kung makakatulog ka o hindi. Si Kenth naman, sabi niya, may reaction siya sa episode. Kung sino man nakatapos ng episode na ito, kudos sa inyo. Iyon lang. Hi, Kenth! Ako natapos ko naman. Bakit kaya di mo natapos? Baka busy ka sa life. Si Hiraya naman sabi, parang barbero si Kay. Hi, Hiraya. Sa pagkakaalam ko, ibang industriya si Kay at hindi siya nasa pagbababarberya. At hindi yun ang inaatupag niya. Si Rona naman sabi, nabitin ako sa dulo direct. Sana more stories about Elemental sa next episode ni Kay. Yun nga, Rona. Hi, hello. Kay, magbaon ka na ng kwento for part 2 daw. Daming may ano. Madaming comment. Okay, last na to. May tanong si Lucky. Lucky. Nabanggit ni Sir Kay na nakita niya paggawa sa pyramid around 2-hour mark. Hindi ko malala yun, pero sige. Timing kasi na lumalabas siya sa feed ko kagabi and napaisip din ako, paano nga ba? Alien nga ba? Sana may kwento ni Sir sa next guesting niya. Ayan, guesting mo na naman Kay. Mag-schedule na tayo sa tungkol dyan ko nakita mo. Hi Lucky, sige, tatanong natin yan. Pag nakausap natin siya ulit. Alien ba siya? Okay, hindi ko na alam. Malay ba natin? Siyempre, bago tayo matapos, hindi natin makakalimutan mag-wash out. Wash out ng malaking pasasalamat sa ating Paranormal Patreons and Coffee Supporters. Jay, Z, Christine, JT, JD, Oy Osiena, K, B, Justine, Julius, JM, Biker Mama, J, Kim, Leia, Laura, Bea, J3, May, and Shibone. Thank you. Thank you, Patreon and Coffee Supporters. Kung Jay ang pangalan mo at gusto mong supportahan ang podcast sa ganitong paraan, pwede mo check yung Patreon and Coffee links sa show notes. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. This podcast is independently produced. And gaya na sabi ko, I would appreciate it if you can rate the podcast on your preferred podcast platform. Kung sa Spotify, Apple Podcast, YouTube. Baka gusto nyo bigyan ng thumbs up or stars kung ilan man ang feel nyo ang bigay. Nasa sa inyo na yan. But thank you in advance for doing it. Thank you, of course, to everyone for sharing, for listening, and for opening minds. Please stay safe. LL Peeps, anong balita? Eto na naman ako pag nagka-konting time. Medyo napapa-muni-muni. Noong isang araw, may minita ko mga past guest. Kung alala nyo sila, Cheto, Enzo, past guest, and si Ben, future episode pa yon. Umabot sa usapan, tinanong nila si Enzo, kasi magkakakilala sila, tinanong nila si Enzo kung nakakakita siya ng aura. Ang sabi ni Enzo, oo. And dinescribe niya na similar siya sa pag-describe ng iba tungkol sa aura, gaya ni Doc Orenes, na parang may lumalabas na color sa body mo. Parang light streaks daw. And hopefully sa part 2 ni Enzo, we can talk about it. Pero gaya nga nung sabi ni Doc Ora, usually reflection ito ng current emotional or psychological state mo. And nagsishift yan depending on what you are feeling. Kay Doc Ora lang nga, minsan merong future events siya nakikita. Sa aura, di ba? Doon yung nakikita sa aura. Anyway, recently rin, may pinapakinggan ako yung Mysterious Universe na podcast and na-mention nila yung isang book ni R.H. Stavis, isang babaeng exorcist. Ang title ng book is Sister of Darkness, The Chronicles of a Modern Exorcist. And nasabi daw ni R.H. Stavis na based sa experience niya, merong entities na parasitic, para daw silang leeches, ganun. And most of the time, they seek out a frequency that matches their own. So, may nasabi rin actually yung hosts sa podcast na observation nila, sabi nila kadalasan ang mga attachment na entity hindi random. Usually, yung nakakapitan na tao ay parang, sabi nga nila, may ginawang lifestyle decision na nag-lead to this attachment. Pwedeng naglalasing, pwedeng nagsasubstance abuse, pwedeng nagkaroon ng traumatic or abusive relationship, yung parang mga ganon. And yun nga, yung emotion na yun, if they stay in that, yun yung kinakapitan ng parasitic entities. Anyway, yung point ko lang is, kung ang ilang sensitive, nakikita nila yung aura ng tao, na usually, unfiltered, di ba? Unfiltered manifestation niya ng current state ng tao eh, current emotional state. Paano pa ang mga entities na nasa spirit realm, di ba? Siyempre, kitang-kita nila yan. Kasi dun nga lumalabas yung ating aura. So, in that, let's say, dimension or in that spectrum, dun lumalabas. And dahil kitang-kita nila yan, parang diligawan nila yan. Lalapit sila sa emotion or sa energy na fit sa sarili nilang energy. May isa pang nasabi sa Mysterious Universe rin pala, na most of the time, yung mga entity na yon invisible sa host. kasi na-amplify nila yung parang pre-existing negative or let's say lower vibrational emotion. Pero may ibang paraan rin naman dyan. naalala ko lang, pwede mo i-mask yung emotions or yung aura mo. Hindi ko alam if maalala nyo, pero sa episode with Doc Oranes, nung binasa niya aura ni Sam at ni JM, nagulat siya bakit daw orange. Orange yung aura ni JM. Sabi nga ni JM, binago ko yung aura ko na maging orange para i-test ka, Doc Ora. So, pag-isipin nyo na lang, gagastos ka ng energy just to keep up that deception para di kakapitan? Hindi ba mas madaling mag-adjust or mag-work on ka na lang on achieving a more positive outlook? Yan ang pala-isipan nyo ngayong gabi. Magkukunwaring okay ka para di kakapitan ng parasitic entity or tatrabahuhin mong i-adjust ang energy mo para maging mas positive? Mas mabuti rin naman sa iyon. So naalala ko naman si Mr. Takaw sa episode ni Bonfire. Kung meron man akong parasitic entity na laging gutom, pagdating ng 11 p.m., coexistence na lang kami. Minsan pagbibigyan ko siya, minsan hanggang tubig na lang ang makukuha niya. Dinadiet ko rin siya paminsan para healthy. So okay, yun na muna. Be conscious na lang of yourself. Kita yan sa spirit world. Ingat.